Esitati, miks on ateistlikus ja religioosses kirjanduses esinev info teineteisele vastu käiv. Mõnikord käsitletakse samu sündmusi, probleeme, teoloogilisi küsimusi, kuid tulemused on erinevad. Näete siis, mille vastu tunnevad paljud külastajad huvi. Kõigepealt tuleb meil leppida sellega, et religioon ja ateism asetsevad sootuks erinevatel tasanditel. Need on nähtused, mille kohta võime öelda, et need on diametraalselt erinevad. Ja sellest tulenevalt siis ka kõik võimalikud vastuolud. Näiteks kui ateist käsitleb mõnda kirikuelu puudutavat küsimust, siis lähtub ta üldreeglina sellest, mis on väärtushinnangutes aluseks materialistlikus maailmas. Ta jälgib usklike suhteid ja kui nende suhete mingis sfääris tekib negatiivseid hälbeid, siis on tema arvates alati süüdi religioon. Keegi lektor kõneles ühel maal valitsevast pahest ja kuna väga suur protsent sellel maal elavatest inimestest olid usklikud, kristlased, siis tuli kohe tavapärane otsus. Näete siis, kui kahjulik on religioon. Samas on aga selge, et religiooni väärtust, nii nagu iga teise maailma vaate väärtust, ei saa hinnata üksikute inimeste kogemuste järgi. Ja mis puutub usklikesse, siis ei tarvitse nende kogemus väär ollagi, see lihtsalt tendeldatakse sageli vääraks, ateistlikus maailmas valitsevate kriteeriumide alusel. Ateist näeb igas koguduses ainult organisatsiooni, inimesi, nende erinevaid suhtlemisvaldkondi ja kõike seda, mis sellest tuleneb. Aga usklik inimene näeb selle kõrval veel midagi. Näeb midagi sellist, mis ulatub kaugemale ajast, mis ulatub kaugemale ruumist. Meie näeme Jumala koguduses tema plaanide ja tema eesmärkide täitumist. Meie näeme Jumala koguduses tema saatkonda sellel maal, kuhu igaüks võib tulla ja oma maise kodakondsuse taevase vastu välja vahetada. Ateist näeb religiooni tekkes oma põhjusi, milleks on tema arvates ühiskonna arengu teatud seaduspärasused. Näiteks adventkoguduse kohta väidetakse, et see sai tekkida ainult Ameerika Ühendriikides 19. sajandi algul, sest seal valitsesid tollel ajal nimetatud konfessiooni tekkeks soodsad tingimused. Ei vaidle vastu. Adventismil oleks olnud hoopis raskem areneda näiteks luterlikul Saksamaal või siis ortodoksel Venemaal, rääkimata juba nendest maadest, kus on valdavam osa katoliiklasi. Aeg ja koht on igasuguse religioosse liikumise tekkemomendi juures olulise tähtsusega. Ka looduses on nii, et iga taim vajab temale soodsat elukeskkonda. Kuid tõeline põhjus, miks üks või teine religioosse liikumine tekkinud on, peitub siiski hoopis sügavamale. Usklik erinevalt ateistist näeb koguduse arenemise ajaloolise dimensiooni kõrval Jumala plaane, ta näeb Jumala eesmärke. Ta mõistab, et Jumala sõnumis koguduse kaudu on olnud igale põlvkonnale vajalik ajakohasus. Kuid vaadelgem nüüd pisut ateismi ja religiooni nende funksionaalsetest aspektidest. Alguses nimetasin juba, et need asetsevad täiesti erinevatel tasanditel ja toimivad meie elus ka vastavalt sellele. Religiooni ülesandeks on inimest rikastada, temale midagi väga väärtuslikku anda, teda õilistada. Ateism toimib aga hoopis vastupidiselt, püüdes inimeselt kõike seda eelpool nimetatud ära võtta. Kusjuures mitte midagi vastu andmata. Usklik on mõnikord süüdistatud, et nad tõmbavad oma võrkudesse inimesi, kes on mattunud raskete probleemide alla, kes on sattunud oma teedel tupikusse, kes on kõik kaotanud, kes on kaotanud võib-olla ka lootuse homseks ja nii edasi. Ei, kallid sõbrad, religioon ei kujuta niisuguste inimeste jaoks kavalalt üles seatud võrku. Religioon pakub neile midagi sellist, mis aitab edasi elada. Ja see, kui inimene on tagasi saanud usu ja lootuse, on mõnikord palju suurema väärtusega kui materiaalne turvalisus. Ja selles ei ole midagi ebareeglipärast, kui tupikseisu jõudnud inimest tõmbab kirikusse, mitte aga mingile ateistlikule koosolekule. Kõik see seletubki sellega, et religiooni eesmärk on inimesele midagi anda. Ateismil aga see funktsioon puudub. Kujutage nüüd ette, et me seisame avatud kalmu kõrval ja meile kõneleb ilmalikmatuse talitaja. Kuna ateismi funktsioon pole anda vaid võtta, siis toimib see seaduspärasus ka siin. Leina ja jäetakse ilma taas kohtumise võimalusest. Temalt võetakse jäädavalt ära igasugune võimalus oma kallist lahkunud veel kord kohata. Räägitakse tuules kohama jäävatest puudest, linnulaulust, õitsevatest lilledest, rohtumatutest teedest ja tavaliselt kõik sellega piirdubki. Ja pole siis ime, kui valus murdunud südamega inimene läheb mitte oma ateistist sõbra juurde, vaid otsib üles pastori, kellel on alati midagi haigele hingele öelda. Mõni aeg tagasi oli televisioonis saade, milles käsitleti moraali probleeme. Keegi esinejatest väitis, et meie ühiskonnal puudub oma moraal. Sest isegi see, mida peetakse kommunistlikuks moraaliks või kommunismi ehitaja moraali koodeksiks, pole tegelikult mitte midagi muud kui kristlaste suhtlemisõpetus. Sellega olevad seotud väga paljud, kuid samas jäi kõlama mõte, et ühiskond peab siiski leidma ja avastama või looma oma moraali, mitte laenama seda kristluselt, sest kristluse moraal tuleviku ühiskonda ei sobivat. Nagu üsna kerge vaevaga märgata võite, esineb ateistlik maailma vaade siingi võtja rollis. Püütakse luua uusi käitumisreegleid, uusi elunorme, et siis ühiskonda kristlikust moraalist vabastada. Kuid uskugen, igasugune alternatiiv kristlikule moraalile on amoraalsus ja selle tulemuseks saab olla ainult kaos. Mis siis mõni mõte teksti üle, mis asetseb Mattiuse evangeeliumi 7. peatükis. Kunagi väga ammu, see oli esimesel sajandil enne Kristus, tunti Israelis kahte väga suurt õpetlast, rabi või suurdoktorit, nagu neid ka mõnikord nimetati, Shammai ja Hillel. Juudi entsüklopeedia kõneleb juhtumist, kus keegi pagan tuli Shammai juurde ja ütles, austatud suurdoktor, ma võtan Iisraeli usu vastu, kuid ainult ühel tingimusel. Siis, kui sa suudad ühel jalal seistes, mulle selgeks teha juutide usu põhiolemuse. Ühel jalal seistes. See tähendab väga lühikes aja jooksul. Juudi õpetajale, kes oli harjunud lugematute käskude ja keeldudega, mahukate seaduse raamatutega, ei olnud niisugune ettepanek vastuvõetav. Tema arvates ei olnud võimalik nii lühikes aja jooksul juudi usu põhiolemus ja selgeks saada. Ja ägeda loomuline Shammai saakis tolle inimese ukse taha. Nüüd läks mees Hilleli juurde. Viimane oli aga oma oppositsiooniliidriga võrreldes inimsõbralikum ning vaadates elule oma isikupärase maailmatunnetuse prisma läbi, oskas ta juutide konventsionaalsete tõekspidamiste kõrval asetada ka elutähtsaid tõdesid. Ja nii ta lausubki sellele paganale sõnad, mida ka Jeesus oma kuulajaile meelde tuletas. Nii et need sõnad, mis ma nüüd teile loen, ei ole mitte Jeesuse sõnad. Need sõnad väljendas see kuulus juutide õpetlane. Ja need sõnad olid väga levinud Iisraelis, nii et ka Jeesus tuletas neid meelde. Mattiuse 7:12. Sellepärast kõik, mida te tahate, et inimesed teile teevad, tehke ka neile, sest see on käsuõpetus ja prohvetid. Igal ajastul ja igas ühiskonnas on olnud inimesi, kes on üritanud avastada põhjusi, mis muudavad elu vastuolude rohkeks ja kahetsusväärselt vaeseks. Ja eks ole aegajalt pakutud ka mitut laadi ettepanekuid, isegi väga suure haarde ulatusega kompleksprogramme, et elu parandada. Eksisteerib palju elutähtsaid probleeme, mille lahendamisega on tegelenud ja tegelevad praegugi nimetamisväärne hulk teadlasi. Kuid tulemused. Kui räägitakse elu parandamisest, siis mõeldakse tavaliselt ikkagi elu järje parandamisele. See on nii loomulik, see on nii tavaline. Tänapäeva inimene peab taolisel juhul silmas kõigepealt just materiaalse kindlustatusega seonduvaid aspekte. Laiatarbekaupade avaramat diapasooni ja senisest rikkalikumat toidulauda. See on tõsi, et kõik see eelpool nimetatu kuulub tõepoolest ühe ihaldusväärse elu juurde. Kõigi nende asjade olemasolust sõltub meie elatustase. Kõigest sellest sõltub meie heaolu. Ja kellelgi ei ole teadmata, millises soovimatus suunas hakkab arenema elu, kui võimutseb defitsiit. Sellest tulenevad altkäemaksud, põhjendamatult kõrged hinnad, korruptsioon hakkab vohama kõigis ühiskonnaklassides. Ja meilgi ei ole teadmata, kuidas on kulgenud elu meie maal möödunud aastatel ja aastakümnetel, kuidas ta tänapäevalgi kulgeb. Kõik need negatiivsed nähted on muutunud ajapikku inimeste vahelistes suhetes nagu ajanõudeks, elunormiks, ilma milleta ei saagi. Mis aga veelgi hullem, tarbijaliku mentaliteediga inimesele ei tule enamikel juhtudel mõttessegi, et elu parandamine selle sõna parimas tähenduses, sügavamas tähenduses, kätkeb enda sootuks enamat kui tarbekaupade rikkus, rohkus või senisest rikkalikum toidulaud. Kõike seda võiks hoopiski vähem olla, kui me saaksime kuidagi viisi neid asju asendada inimese väärtuse tunnetamisega. Kui seda saaks asendada mingil määral armastuse ja üksteise mõistmisega inimeste omavahelistes suhetesse. Räägitakse, et kui astronoomid ei avastanud Veenusel elu, kui sai selgeks, et Veenusel ei ole elu, siis valdas kõiki asjaosalisi teadlasi sügav ängistusvahoog. Kõiki läbis kohutav mõte, me oleme üksi. Veenusest järgmine planeet, kus oletatavasti võiks elu olla, on niivõrd kaugel, et inimene sinna kunagi ei jõua. Ja ajakirjanik, kes seda lugu kommenteeris, lisaks lõpuks. See fakt annab meile täiesti uue vaatenurga inimsuhete hindamiseks. Nüüd teades seda, et me oleme üksi, peaksime hoidma iga inimelu senisest palju suurema hoolega. Kallid sõbrad, kristlane teab, et ta ei ole üksi. Me teame, et inimkond ei ole üksi. Jumala suure perekonna valdavam osa jälgib praegugi suure huviga, suure osavõtlikusega selle planeedi elanike võitlusi. Taevased saadikud on praeguselgi hetkel agaras tegevuses, et võimalikult rohkem inimesi igavesest hukatusest päästa. Jumal ei ole kedagi maha jätnud, aga nii vastuoluline kui see ka on, me võime mõnikord üksi jääda, nagu hommikul nimetasin, oma lähedaste sõprade ringis, oma perekonnas, sugulaste seas ja mis veel halvem, inimene võib mõnikord üksi jääda ka koguduses. Põhjusi, mis taolise olukorra tingivad, on palju ja enamikel juhtudel on need põhjused ka kahepoolsed. Lahendus on aga igal üksikul juhul ainus. Seda, mida te tahate, et inimesed teile teevad, tehte neile, sest selles on käsuõpetus ja profetid. Kui läheneb uus aasta, siis on tavaks läkitada üksteisele postkaarte. Kõrvuti uus aasta tervitustega figureerivad nendel kaartidel ka õnnesoovid, soovitakse head, aga millest sõltub see hea, mida see hea endas sisaldab, mida vähemalt ükskord aastas üksteisele soovitakse, seda ei teata alati. Õnne ei astu juhuslikult kellegi elumajja. Uus aasta tuleb õnnelik ja hea ainult ühel tingimusel, siis kui igaüks meist hakkab juhenduma sellest kutsest reegust. Seda, mida te tahate, et inimesed teile teeksid, tehke neile, selles on käsuõpetus ja prohvetid. Elus on paratamatu, et inimese igal teol on oma raudne tagasimõju ja oma seaduspärane tagajärg. Meil ei ole mingit alust ega õigustki oodata tulevikult meeldivaid kogemusi, kui praegu vastupidist külvame. Nii nagu igale lõikusele peab tingimata eelnema külv, nii on ka igal sündmusel, igal meeldival või ebameeldival läbielul ka oma eellugu. Jälgigem nüüd pisut ühte tahku Iisaki poja Jaakobi kurvast kogemusest. Piibel jutustab sellest tõsi küll väga napisõnaliselt, kuid samas siiski küllaltki ülevaatlikult. Jutt on nii siis peamiselt Jaakobi raskustest Laabani sulasena. Ma loen teksti, mis on esimese Mooses raamatu 29. peatükis, alates 15. tallist. Ja Laaban ütles Jaakobile, kas sa sellepärast, et sa oled mu sugulane, peaksid mind teenima ilma palgata? Nimeta mulle oma palk. Laabanil oli aga kaks tütart. Vanema nimi oli Lea ja noorema nimi oli Rael. Leal olid väiketa silmad, aga Rael oli jumekas ja ilusa välimusega. Jaakob armastas Raeli, sellepärast ütles, ma teenin sind 7 aastat su noorema tütre Raeli pärast. Laaban vastas, ma annan ta parem sinule kui mõnele teisele mehele, jää minu juurde. Ja Jaakob teenis Raeli pärast 7 aastat ja need olid tema silmis nagu üksikud päevad, sellepärast, et ta teda armastas. Siis Jaakob ütles Laabanile, anna mu naine mulle kätte, sest aeg on täis. Laaban koguski kokku kõik selle paiga mehe ja tegi peo, aga õhtul võttis ta oma tütre Lea ja viis selle tema juurde. Ja hommikul, vaata, see oli Lea, siis ütles Jaakob Laabanile, miks sa mulle oled seda teinud? Eks ma ole Raeli pärast sind teinud, mis pärast sa mind petsid? Meid ei huvitagi antud juhul praegu see lugu ise. Jälgigem ainult neid viimasid sõnu. Mis pärast sa mind petsid? Tõsine etteheide ja samas ka igati põhjendatud etteheide. Petta inimest kõige hellemas ja õrnimas valdkonnas, see on ju äärmiselt alatu. Aga kas see ei olnud pettus, kui Jaakob end oma ema mahitusel looma nahkadega kattis ja oma isa ette astus, et ülekohtuselt temale mitte kuuluv esmasünni õigus endale saab. Ja kui tegu tehtud, jättis ta oma petetud venna rikutud südamega koju, vaenumõtteid hauduma, ise läks aga võõrsile. Jah, see oli pettus, mis sundis teda isa kodu turvalisuse maha jätma, ja võõrsile rändama. Oodatud õnne asemel tõi aga see pettus kaasa rohkesti häda viletsus. Jaakobi ellu tuli üks omalaadne periood. Ta asus põgenemise teele, mis viis ta lõpuks ühe samasuguse mehe juurde, nagu ta isegi oli, Laabani juurde, kes tegi Jaakobile seda sama, mida tema oli enne kellelegi teisele teinud. Peab ütlema, et paljud inimesed on täna põgenemise teel. Nad on põgenemas oma õdede ja vendade eest. Nad on põgenemas oma sõprade eest, oma saatuse eest. Ja seda üsna lihtsalt põhjusel nad on ignoreerinud eluseadust. Nad on olnud elu vastu ülekohtused. Nad on põlanud seda kuldset reeglit. Seda, mida te tahate, et inimesed teile teevad, tehke ka neile. Sest selles on käsuõpetus ja prohvetid. Jaakob pidi oma vigu äia kaudu tundma õppima. Sageli juhtub nii, et Jumal viib meid kokku just niisuguste inimestega, kes on meile halvas mõttes sarnased. Üldreeglina on meil taoliste inimestega väga raske asju ajada. Meil on nendega väga raske toime tulla. Nad äratavad nördimuse, kutsuvad meis esile tõsiseid etteheiteid, aga jälgige neid inimesi tähele panelikult. Nad on meile sarnased. Nad teevad meile seda sama, mida meie kunagi oleme teistele teinud. Meie etteheide taolistele inimestele sarnaneb etteheitega, mida keegi kunagi juba meile on teinud. Jaakob ütles Laabanile, miks sa mind petsid? Kuid on päris kindel, et midagi niisugust ütles temale ka Eesau, vend, keda Jaakob oli petnud. Aga läheme nüüd edasi. Eluvõitluses ei lahendu sugugi mitte kõik nii, nagu inglane ütleb, fihti-fihti. Kõik ei lahendu seisuga üks-üks. Seda tõestab ka Jaakobi kogemus. Tuletage meelde, mida ütles Jaakob Leale ja Raelile, kui ta neile oma põgenemisplaani oli teatavaks teinud. Esimese Mooses raamatu 31. peatükist meie loeme, 6. ja 7. salmi. Te ju teate, et ma olen teeninud teie isa kõigest väest, kuid te isa narritas mind ja muutis mu palka 10 korda. Seda sama tuletas Jaakob hiljem meelde ka Laabanile. Kui nüüd siia juurde lisada ka Laabani esimene pettus, millest juba alguses juttu oli, siis tuleb välja, et Laaban pettis Jaakobit 11 korda. On loomulik, et me ei pretendeeri antud juhul mingile absoluutsele arvväärtusele, kuid sümboolne on see lugu sellegi poolest. Jaakob pettis 1 kord. Seda ennast peteti aga 11 korda. Seda, mida te tahate, et inimesed teile teevad, tehti neile, ja selles on käsuõpetus ja profetid. Nüüd aga peatume veel ühel eelloole. Vaatame üht põhjust, miks nii väärika isa poeg, Iisaki poeg, läks tavatult kergelt kavaldamise ja pettuse teele. Piibli loost nähtub, et Jaakob oli oma ema lemmiklaps. Näiliselt pole ju selles mitte midagi halba. Kuid tegelikult viitab see teatud mõttes siiski perekonna lõhestatusele, kui emal või isal on teiste laste kõrval mõni lemmik laps. Võib-olla vajas just Eesal rohkemal määral oma ema armastust, ema südame soojust, tema õrna ja hoolitseva suunamist. Kallid lapsevanemad, me läheme suure riski peale, tehes mõnest lapsest lemmiku, kinkides mõnele oma lastest suuremat tähelepanu ja enamat armastust. Kas ei olnud maailma esimene vennatapp, esimene mõrv just niisuguse riski peale mineku tulemus? Teatavasti oli Aadama ja Eeva esimene poeg Kain. Ma ei ole veel kunagi kohanud juhtumit, kus mõni ema või isa oleks pannud tänapäeval oma pojale nimeks Kain. Kas te olete kunagi niisugust juhtumit kohanud? On olnud. Mina igal juhul küll mitte. Aabeleid on küllalt. Neid on isegi meie koguse ringkonnas. Aga ei ühtegi Kain. Miks? Kui me nüüd vaatame Kaini nime tähendus, siis selles on palju enam tähelepanuväärse aspekte võrreldes Aabeli nimega. Mõningate tõlgenduste alusel tähendab nimi Kain lootusrikkale eesmärgile jõudmist, mõeldem kui kõlav tähendus. Ja pole ka ime, miks Eeva oma esimesele pojale just niisuguse nime pani. Ta arvas temast nägevat jumaliku tõotuse täitumist. Ta nägi temas meest, kes mao pea rõhub, kellest Jumal oli annud tõotuse. Ja kui poeglaps oli sündinud, siis teatas noor ema küllap piduliku hääle tooniga, et ma olen saanud mehe, kes on Jehova. Nii on kirjutatud meie eestikeelses vanemas tõlkes. Ma olen saanud mehe, kes on Jehova, kes ongi juba Jumal. Kõike seda silmas pidades ei ole kuigi raske mõista, millises õhkkonnas see väike Kain üles kasvas. Ta oli vanemate meelest imelaps, kes on kutsutud kõrgeks ja suureks saama. Vanemad jumaldasid Kaini. Kõik tema soovid rahuldati ja väike mees harjus üsna pea selle mõttega, et tema on peres kõige tähtsam. Me ei oska küll midagi väga konkreetselt näita, kuid tõenäoliselt otsis Aabel, Kaini vend, suuremat kontakti Jumalaga ka sellepärast, et tema kontakt vanematega ja vennaga oli puudulikum, oli väiksem. Aadama kodu, võiks öelda, ebaterve kodu, varjatud mõju purskub ühel päeval Jumalale toodud ohvri juures välja. Kain tahtis ka siin esimene olla, nii nagu ta oli oma kodus ja oma peres esimene. Kuidas oli see võimalik, et Aabel, kes omas perekonnas tema kõrval ainult teisijärgulise koha, on nüüd esimene? Aabele ohvri võttis Jumal vastu, aga minu ohvrit ei võtnud. Kain, kes oli kasvatatud selles vaimus, et ta on alati ja kõiges esimene, ei saanud leppida sellega, et Jumala ees ei ole ta esimene. Jumal mõõdab inimesi oma mõõdupuudega. Jumalal on oma kriteeriumid. Kallid sõbrad, kasvatusvead, mida vanemad teevad, võivad põhjustada rikutud iseloomu kõrval ka Jumalast taganemise, rääkimata siis veel rikutud vahekordadest inimestega. Ja siit võimegi teha lõpuks ühe järelduse. Kui me tahame, et meie lapsed tahaksid tulevikus kiitust, siis kiitke neid juba täna. Kui me tahame, et meie lapsed, või õigemini, kui meie lapsed tahavad tulevikus olla kõikide inimeste imetluspiirkonnas, siis asetage nad juba täna sinna. Lühidalt, kui me tahame, et meie lapsed avaldaksid tulevikus soovi alati ja kõiges esimesed olla, siis andke neile see koht juba täna. Aga kui meie tahame, et nii meie ise kui ka meie lapsed oleksid kord Jumalariigis, siis õppigem elama piibli kuldse reegli järgi. Seda, mida te tahate, et inimesed teeksid teile, tehti ka neile, sest selles on käsu õpetus ja profeet. Aamen.
Oh, yeah. Thank you. Thank you. kellel võimalik alandumiseks olla.
Ja Isa, meie täname selle päeva eest, mis on möödumas. Täname sinu ligioleku, sinu armu eest, mille osalisteks oleme saanud. Täname sind sinu sõna eest, mis on meile valguseks ja lambiks meie teeradadel. Täname sinu isikliku eeskuju ja elu eest, millest oleme ka täna siin toomis õppinud. Aita, et see näeks meie südamesse, et see juurduks ja kannaks elu vilja. Ja et see hakkaks kujundama ka meie elukogemusi homme ja enamme. Me usaldame kõiges sinu kätesse kõik meie probleemid, meie mured. Me tahame jääda alati sinu juurde nii õnnest rõõmus kui ka varus ja kurduses, sest sa oled tõutunud olla meiega. Ja kui me nüüd siin tahkume, juba siis, et sinu rahu jääks meie südamesse. Ja et see püsiks seal kõigil selle eeloleva nädala päevadel. Et see rahu hoovaks välja ka neile, kes siin selles rahutus maailmas eksnevad, kes on millegi parema otsingul, aga ei tea, kus seda leida. Teega meid väikesteks kanaliteks, kelle kaudu sina oma suuri õnnistusi saaksid jagada. Õnnista meie vanu, õnnista meie noori, ole meie lastega ja luba, et sinu ligiole oleks õnnetatav kõiges. Me jääme sinu halastuse ja sinu armu peale lootma Jeesuse Kristuse nimel. Amen.